Новини Радіо Свобода.
7:00 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Суд визнав незаконним останнє президентське звільнення Святослава Піскуна з посади генерального прокурора, але відмовив йому в поновленні. Детальніше про це за пару хвилин слухайте у «Свободі сьогодні». До інших новин. Україна далі критикує Євросоюз за політику сусідства. Головні засади цієї програми Європейського Союзу, європейська політика сусідства, в яку включена Україна, не відповідають стратегічній меті України щодо набуття членства в ЄС. Таку незмінну позицію Києва повторило сьогодні Міністерство закордонних справ України. Нагадавши, що Україна прагне отримати чітку перспективу членства в Євросоюзі, МЗС висловило у своїй заяві сподівання на успіх іншої програми ЄС «Східного партнерства». Під час цьогорічних навчань «Сібриз» іноземних військ у Криму не буде. Планом українсько-американських навчань цього року не передбачено перебування іноземних військових підрозділів на території Криму, повідомив перший заступник командувача Військово-морських сил України віце-адмірал Віктор Максимов. За його словами, заяви деяких політиків про протилежне не мають під собою жодного підґрунтя і вводять в оману громадськість. Верховна Рада Криму днями висловила протест проти проведення на території півострова навчань «Сібриз». Президент просить групу держав проти корупції надіслати до України постійного представника. Як заявив Віктор Ющенко під час зустрічі з президентом цього органу Ради Європи Драго Косом, Україні потрібна технічна допомога цієї групи для боротьби з корупцією. У перебігу розмови Ющенко висловив думку, що Верховна Рада найімовірніше не ухвалить законів, необхідних для ефективної боротьби з корупцією. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час своєї зустрічі з керівником групи держав проти корупції повідомила, що має намір просити спікера парламенту прискорити розгляд антикорупційних законопроєктів. Служба безпеки поінформувала Кабінет міністрів про спроби іноземних посередників приватизувати 20 облгазів в Україні. Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. Він також поінформував, що радником голови СБУ стала колишня співробітниця британських спецслужб, її ім'я Бріджит Остін. До інших подій. У Тбілісі опозиція заблокувала кілька центральних вулиць. Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що під час сутичок між опозицією та правоохоронцями в ніч на п'ятницю одного співробітника поліції серйозно поранено. Сьогодні клітками-наметами опозиція перекрила вже не лише проспект Руставелі, а й кілька інших центральних проспектів столиці Грузії. Організація з безпеки і співпраці в Європі заявляє, що нещодавні парламентські вибори в Молдові були менш демократичні, ніж попередні 2005 року. Про це мовиться у оприлюдненій сьогодні остаточному звіті ОБСЄ про молдовські вибори. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 24 квітня. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Київський суд скасував указ президента про звільнення Святослава Піскуна. Чи повернеться він в четвертий у крісло генерального прокурора?
Можливо, пізніше, в 10-му році.
Українські комуністи хочуть створити лівий блок. Що з цього може вийти?
Мабуть, варто. Не буде такого безладдя в країні.
Я думаю, що вони вже ніякої ролі не грати не будуть. Не їхній час.
Українці згадують Чорнобиль і далі розбудовують атомну енергетику.
Вам потрібно буде заручити з підтримкою громади? Ви зобов'язані цим людям щось зробити, не пообіцяти.
І про це на початку програми «Свобода сьогодні», яку веду я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Прокурорська сага Святослава Піскуна отримала нове продовження. Президент Віктор Ющенко звільнив його з посади генерального прокурора України незаконно. Це, за словами самого Піскуна, сьогодні визнав окружний адміністративний суд Києва. Інформацію підтверджують і в Генеральній прокуратурі, однак зазначають, що у поновленні на посаді Святославу Піскуну відмовили. Що це все означає, намагалася з'ясувати кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. У звільненні та призначенні Святослава Піскуна заплутатися неважко. Крісло генерального прокурора він посідав тричі. Уперше генеральним прокурором він став у 2002 році з подачі президента Кучми. Але уже наступного року був звільнений через надмірну політизацію органу у цілому та створення власного політичного іміджу. У грудні 2004 року у розпал помаранчевих подій Печерський районний суд Києва поновив Піскуна на посаді. Проте менш ніж через рік президент Ющенко ініціював його відставку. Далі була низка судових розглядів, у результаті яких Святославу Піскуну знову повернули посаду. Щоправда, рішення суду виконане було не відразу. Піскун став народним депутатом від партії регіонів, але у квітні 2007-го, на піку конфлікту з тодішнім прем'єром Януковичем, президент Ющенко таки поновив Святослава Піскуна на посаді генпрокурора. Утім, уже через місяць звільнив. Офіційна причина – Піскун у 20-денний термін не склав депутатський мандат. Тобто, одночасно перебував на посадах у виконавчій та законодавчій гілках влади. Тепер же окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним указ президента, яким Піскун був звільнений. Святослав Піскун в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що задоволений таким рішенням.
Задоволений тим, що таке рішення відбулось. Посада генерального прокурора є конституційно прописана. І указом, яким мене зняв президент, конституція була порушена. Суд поправив і скасував незаконне рішення.
Пан Піскун не виключає, що знову сяде у крісло генерального прокурора. Проте не зараз, а наступного року, коли завершиться термін прокурорства Олександра Медведька.
Можливо, пізніше, в 10-му році. Тому що сьогодні є легітимний генеральний прокурор Медведько, який також призначений, як і я, Верховною Радою за поданням президента. У нього термін повноважень ще не добіг до кінця. По-друге, я ж народний депутат. По-третє, я думаю, буде ще апеляційний розгляд, потім розгляд у Верховному суді.
Між тим, у Генеральній прокуратурі кажуть, що Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним указ президента, але у позові про поновлення на посаді Піскуну відмовив, оскільки чинний генпрокурор Олександр Медведько обіймає цю посаду на законних підставах. Сьогоднішнє судове рішення є абсолютно законним та справедливим, каже Радіо Свобода колишній голова Печерського суду Микола Замковенко.
Піскун був звільнений із посади генерального прокурора взагалі без жодних якихось підстав. Тому що, щоб звільнити з посади генерального прокурора чи то ще когось, потрібно як причину вказати. А так взяти, видати указ – це банально.
Ситуація, яка склалася із звільненням та призначенням Святослава Піскуна, на думку адвокатки Тетяни Монтян, є абсурдною. Але причина правового колапсу у тім, каже вона, що не слід призначати на посади, які в Україні давно стали політичними на основі трудового законодавства.
Абсурдістан продовжує демонструвати всьому світу всю свою красу і велич. Всі ці звільнення і прийняття на роботу людей, які обіймають політичні посади, це абсурд в самому зародку. Але міняти комплексно наше трудове право нікому навіть на думку не спадає, тому що всіх цей бардак влаштовує.
Сьогоднішнє рішення суду у секретаріаті президента поки що не коментують. На думку ж міністра юстиції Миколи Оніщука, фактичне поновлення Піскуна на посаді генпрокурора буде проблематичним. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Пролетарі всіх країн, єднайтеся, так казали у минулому столітті. А сьогодні лідер Української комуністичної партії Петро Симоненко закликав об'єднатися ліві політичні сили. Проте, як визнають самі ліві, прийти від слів до діла їм заважають старі прорахунки лідерів і певні розбіжності щодо зовнішньої політики, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко заявив, що категорично наполягає на об'єднанні лівих сил. Проте він додав, що необхідно, аби ця єдність була не під час формування виборчого списку до парламенту, а щодня. Серед своїх союзників лідер комуністів назвав соціалістичну і прогресивну соціалістичну партію України. Проте він дорікнув іншим лівим силам тим, що напередодні виборів вони інколи будують свою агітацію на критиці компартії. Заклики до об'єднання лівих сил лунають не вперше. Проте колишній депутат соціаліста, нині голова аналітичного центру «Лівий погляд» Євген Філіндаш дивиться на перспективи такого об'єднання скептично.
Це, на мій погляд, ритуальні заклики, які давним-давно вже лунають час від часу, але не завершуються реальними діями. Три ліві партії і лідери, в них застрілі вже один до одного претензії, образи, амбіції. І, на мій погляд, об'єднання лівих сил можливо тільки на базі створення нових лівих політичних рухів, партій.
Що ж до представників нових лівих політичних рухів, то Петро Симоненко чомусь їх не згадав. Натомість лідер Союзу лівих сил Василь Волга вітає такі ініціативи комуністів, каже Василь Волга.
Щиро і раду вітаю. А те, що Петро Миколайович врешті-решт почав говорити, ну хоч про якісь конкретні кроки щодо об'єднання лівих сил в країні. Ні для кого не секрет, що протягом вже 15 років лідери старих лівих партій дуже часто під час особливо виборчих кампаній воювали одне з одним і застосовувалися методи, які їх тільки роз'єднували.
На думку Василя Волги, об'єднанню лівих, крім старих непорозумінь та накопичених образ, заважають ще й певні розбіжності в поглядах, зокрема на міжнародну політику, каже лідер Союзу лівих сил.
Переважна частина старих лівих говорить про те, що нам необхідно інтегруватися виключно із Російською Федерацією, виключно з Білорусі, Казахстаном. Концепція зовнішньої політики Союзу лівих сил, вона передбачає побудову єдиного простору співробітництва та безпеки від океану до океану з Україною в центрі.
Хоча Василь Волга наразі не досяг порозуміння з Петром Симоненко, проте він активно співпрацює з лідером кримських комуністів Леонідом Грачем, якого нещодавно вивели зі складу керівного органу КПУ Президії Центрального комітету. Такі альянси свідчать про те, що процес єднання лівих рухів є непростим. За останні роки представництво лівих політичних сил у Верховній Раді суттєво скоротилося. Фінансово-економічна криза вселила сподівання на ренесанс лівого руху, проте наразі не відбилося на рейтингах українських лівих партій. Свого часу праві політичні сили спромоглися об'єднатися довкола фігури популярного лідера, яким був Віктор Ющенко. Саме в 2002 році націонал-демократи вперше набрали на парламентських виборах більше голосів, ніж ліві. Серед лівих нового політичного лідера наразі не з'явилося. Натомість стосунки між старими лідерами стоять на заваді реальному, а не декларативному об'єднанню. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ми також поцікавилися вашою думкою, чи варто українським лівим об'єднуватися.
Мабуть, варто. Не буде такого безладдя в країні.
Я думаю, що вони вже ніякої ролі не грати не будуть. Не їхній час. Треба пристосовувати з теперішнього часу. Вони трошки в минулому.
В даний момент, так. Я думаю, що виходи з кризи відстоюють.
Я думаю, так. Сила буде. Підтримують. Може, не всі, може, не половина. Но підтримка буде.
Ну, я не знаю, буде ли польза від цього об'єднання. Просто комуністи укріплять свої позиції, но для країни нічого не буде положительного, я так думаю. Я жив їх время.
Я думаю, що так, тому що у них практично єдина позиція політична. Разом вони пройдуть, а поодинці соціалісти точно не пройдуть. Історія йде по кругу. Велика частина, особливо похилого віку людей, на жаль, вони схильні до комуністичного такого правління. Поки те покоління не відійде, я сама трошки, може, відношуся до нього, але не зовсім. У мене з обох сторін по батькові репресовані, по матері розкуркулені. Тому як би зараз важко не було, але до Радянського Союзу ніколи, ніколи, ніколи.
Це був ваш голос на свободі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Через десятки років після Чорнобильської катастрофи мешканці північних районів Рівненщини і Волині вживають радіаційно забруднені продукти. У той час, як із Києва лунають пропозиції переглянути статус цих територій. Водночас саме у цьому регіоні діють найстарші і найновіші в Україні ядерні енергоблоки. Напередодні роковин Чорнобильської трагедії влада і громада вкотре намагаються отримати гарантії радіаційної безпеки і дивіденди за свій неспокій. Деталі почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Місяць тому столичні урядовці спробували зекономити на гробових, так називають гривню 60-210, які отримують як компенсацію за проживання на забрудненій радіаційними плямами землі. Проте ж, якими нині є умови проживання на Північному Поліссі, розповідає науковий співробітник відділу природи Волинського краєзнавчого музею Оксана Гаврилюк.
При взятті проби сухих грибів в селі Рудка-Червенська Камінкашельського району було зафіксовано максимальні рівні радіації 32 тисячі бекарелей на кілограм при гранично допустимих рівнях 2500.
Нині влада Володимирця підготувала проект створення місцевого громадського радіо, налаштованого на єдину хвилю, котра б щопівгодини подавала повну детальну інформацію про роботу електростанції, розповідає перший заступник голови Володимирецької райдержадміністрації Петро Ваку.
Було б добре, якби ось ця ідея реалізувалася, технічна сторона,
за кошти Рівненської АЕС.
Фінансування на подібні спільні проекти в атомних станцій немає. Громади не здаються. Пишуть проекти, виборюють гранти. Але час іде. У 2010 році має розпочатися виведення з експлуатації першого рівненського енергоблоку. Генеральний директор Рівненської АЕС Михайло Колісниченко переконаний, остаточне обстеження старих енергоблоків дасть позитивний результат для продовження їхнього ресурсу ще на 15-20 років. Основна проблема, яка турбує атомників – стан корпусу реактора.
Замінити майже неможливо. Ну, а остальне обладнання системи кваліфікувати на ті жорсткі умови, які підписують нам останні нормативні документи.
За логікою енергетиків, багаторічна робота РАЕС без небезпечних для населення наслідків має стати бонусом для позитивної налаштованості людей на сусідство з атомними станціями. Дещо по-іншому міркує голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Матчук.
Вам потрібно буде заручитися підтримкою громади? Ви зобов'язані цим людям щось зробити, не пообіцяти?
Тож поки атомники обстежують блоки і території, місцеве населення складає список своїх потреб. І остання новинка, виявляється, тут не тільки не проти альтернативної енергетики, а й збираються в перспективі взяти її під своє крило. І хто знає, чи не житимуть через десятки років мешканці Волинського регіону в зоні спостереження вітрових електростанцій. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Чорнобиль через 23 роки про тих, хто залишився жити у зоні відселення і про порятунок культурної спадщини українського Полісся. Це тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Гості Радіо Свобода Ліна Костенко, поетеса, учасниця багатьох етнографічних експедицій у зону, та Ростислав Омеляшко, директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини. Їх буде розпитувати на цій хвилі Ірина Штогрін о 19:30.
На Чорнобильской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов.
От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, всем, кто пострадал от этой беды.
Грибочка боишься съесть, ягодок тоже боишься съесть, така радіація везде.
Ми вже поховали командира, його заступника.
Одна курочка є, дві собачки є, кошечка є. І все, і синок є.
Ми збираємось, часом на силу пізнаємо один одного і згадуємо зовсім не героїчні речі. Чорне сонце Прип'яті, наприклад, або шалене, просто нестямне цвітіння буску. Ніколи не бачив я такого буску, як 86-го року в зоні навколо Чорнобильської станції.
Більше про уроки Чорнобиля читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, які ключі до Києва підбирають на Заході, почуємо американського професора Олександра Мотиля. Пентагон готовий оприлюднити фото тортур над в'язнями в Іраку та Афганістані.
First and foremost, the protection of the CIA officers who performed their duties.
Великі штрафи, чи дисциплінують вони українських водіїв?
Зараз такий у нас стиль життя, постійно кудись поспішаєш. Якщо я кудись не встигну, то я можу навіть більше втратити, чим оплатив за той самий штраф.
І про це за мить.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Сучасні проблеми України, такі як глибока економічна криза, розкол між різними регіонами і політичними елітами, вказують на те, що Україна прямує до часів серйозної нестабільності, які нагадують перші роки після здобуття незалежності на початку 90-х років. Але ключова різниця полягає у тому, що нині Росія поводиться набагато самовпевненіше, а світова економіка перебуває у стані вільного падіння. Це спостереження двох авторитетних американських експертів з українських питань – професора Радгрізького університету Олександра Мотиля та старшого дослідника Атлантичної ради США Адріана Каратницького. На шпальтах американського журналу Foreign Affairs у статті «Ключі до Києва» вони закликають Захід приділити належну увагу Україні та усвідомити, що не можна обмежитися лише новою політикою стосовно Росії, як би це комусь не хотілося. Радіо «Свобода» запросило до розмови одного із авторів цієї статті, професора Олександра Мотиля. Пане професоре, ви переконані, що Україні може загрожувати і сильна, і слабка Росія. Чому?
Ну, сильна, звичайно, бо це тоді має певні імперські настрої, а слабка, то може перетворитися на дуже нестабільну державу, яка, в принципі, тоді мала би негативний вплив на всі країни-сусіди Росії.
У якій формі Росія, на вашу думку, буде зараз намагатися відновити свій вплив в Україні?
Ну, є газова війна, є кримське питання, є національні меншості в Україні. Це все можна використати для різних якихось політичних там причин. Ну, звичайно. Що так. Ну, так же само, як з Грузією, так же само, як було, до речі, з Білорусією, з Естонією, з Латвією, з Литвою. То й те саме могло би, в принципі, відбутися в Україні. Коли би таке сталося, чи таке станеться, ну, ми, звичайно, не знаємо. Але знаємо, що держави, такі як Росія, вони, в принципі, так реагують. І що вони мають такі тенденції неоімперіальні.
А з огляду на такі от ваші прогнози і попередження, і з огляду на те, як зараз ставиться Захід до України, в разі загострення українсько-російського конфлікту, на чиєму боці буде Захід?
Ну, це залежить, який Захід, знову ж. І це залежить, яке це питання. Розумієте, як самі бачили, кілька тижнів тому європейці підписали угоду щодо модернізації газотранспортної системи. Ну, це вже великий крок вперед. Такого рік тому, два роки тому, навряд чи міг би собі хтось уявити. Якщо це був би якийсь збройний конфлікт, то я досить певен, що Європейський Союз, НАТО і Америка, зокрема, нічого на це не скажуть. Ну, не реагуватимуть, бо вони просто не здатні зареагувати. Якщо йде мова про якісь там зазіхання на такій чи іншій території, то це вже дещо інше питання. Якщо йде мова про газові війни, то що, ну, тоді теж могли би по-іншому зареагувати.
Пане професоре, ви також вважаєте, що українську еліту, яка зараз занурена у свої чвари, може об'єднати ідеї євроінтеграції, а саме коли офіційний Брюссель подасть Україні якийсь чіткий сигнал щодо того, що Україна може стати членом Європейського Союзу. Цього не сталося за останні роки, і цей ваш заклик дехто може сприйняти як надто романтичний, а можливо і наївний. Чому ви вважаєте, що саме такий сигнал допоможе об'єднати українців?
Ну, то тут є два питання. Одне питання, чи взагалі європейці на таке здатні, а друге питання, як на це реагуватимуть українські еліти. Щодо першого питання, ну, то, в принципі, те, що ми пропонуємо в статті, це абсолютно нічого не коштує. Це ж не обіцянка прийняти Україну в Європейський Союз через рік, через два. Це просто обіцянка прийняти Україну в членство Європейського Союзу тоді, коли Україна буде готова стати членом Європейського Союзу. Це може статися за рік, може статися за 100 років. Це одне. Друге є, що ми знаємо з досвіду східноєвропейських країн, що чітка обіцянка членства в Європейському Союзі так і сприяла їхньому з'єднанню. Вони могли, в принципі, ну, принаймні в тому такому переходовому часі, якось з'єднатися довкола якоїсь цілі. В принципі, це мало би мати подібний ефект в Україні.
Це щодо Євросоюзу, я погоджуюся з вами, що це вже трошки інше запитання. Чи може такий от чіткий сигнал з боку Євросоюзу об'єднати українську еліту? Чому ви в це вірите?
Головна причина полягає в тому, що, в принципі, всі українські еліти підтримують якраз і таку ціль. Кожен буде читати програми, чи прочитати заяви, чи то Янукович, чи Тимошенко, чи наше українців, чи Ющенка тощо. Всі говорять про важливість інтеграції в Європейський Союз загальному, чи в Європу, зокрема. Ми ж не наївні, ми розуміємо, що тут є чвари, що тут є непорозуміння, що тут є амбіції, що Конституція не працює. Ми це все розуміємо. Але, якби було принаймні щось, до кого чогось можна з'єднатися, воно, в принципі, могло би мати певен позитивний ефект.
І в цьому переконаний професор Радгерського університету у Сполучених Штатах Олександр Мотиль.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Відома правозахисна організація «Американська спілка громадянських свобод» повідомила, що Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднить у травні багато фотографій, які демонструють зловживання американських військових щодо в'язнів в Іраку та Афганістані. Ця інформація з'явилася на тлі гострих дискусій з приводу того, чи допустимі надалі жорсткі методи, які характеризують війну з терором часів адміністрації Джорджа Буша. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Адміністрація Барака Обами погодилася оприлюднити ці кілька десятків фото після судового позову, який ще у 2004 році подали представники Американської спілки громадянських свобод і виграли його. Правозахисники вважають, що така гласність сприятиме тому, щоб заборонити надалі такі методи дій військових і спецслужб Сполучених Штатів. Згідно із інформацією правозахисників Сполучених Штатів Америки, фотографії будуть оприлюднені 28 травня і включатимуть не лише понад 40 відбитків Міністерства оборони, але й суттєву кількість інших зображень. Фотографії зроблені у період з 2001 по 2006 роки, і витік інформації про них викликав широку критику методів Вашингтону у боротьбі з терором. Після витоку цих фотографій у світ адміністрація Буша заявила, що військові, зображені на них, діяли всупереч інструкціям вищого командування і представників адміністрації. Адміністрація Обами оприлюднила минулого тижня юридичні рішення, якими адміністрація Джорджа Буша дозволяла працівникам Центрального розвідувального управління використовувати проти підозрюваних у тероризмі такі методи, які правозахисники характеризують як тортури. Разом з тим, Барак Обама став на захист тих представників спецслужби, які використовували тортури проти в'язнів. Ми нічого, окрім марної трати часу та енергії, не досягнемо, висуваючи обвинувачення проти минулого, сказав президент Сполучених Штатів. Міністр оборони Роберт Гейтс повторив ці гарантії президента.
У першу чергу мова йде про захист представників ЦРУ, які брали участь у цих допитах, виконуючи свої обов'язки у відповідності з наказами, які вони отримали від Міністерства юстиції. Я хочу наголосити, що абсолютно переконаний у необхідності захисту цих людей.
Виглядає так, що цей скандал в Сполучених Штатах Америки лише розпочинається, і невідомо, як буде із вірогідністю судових позовів щодо тих військових і працівників спецслужб, які порушили існуючі інструкції. Барак Обама пообіцяв, що Міністерство юстиції розгляне це питання і запропонував Конгресу створити відповідну комісію. Особливо суперечливі реакції викликав такий метод допиту підозрюваних, як занурювання у воду, якому деякі з в'язнів піддавалися десятки разів. Виглядає так, що у найближчий час адміністрація Обами видасть ще не один документ на цю тему. Спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила журналістам, що ще не ясно, якою буде політика з цього приводу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Такі рішення розчаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розігнати їх всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Крім вихідних.
Українці потроху почали звикати до нових штрафів на дорогах, як вже з'явилася нова ініціатива. Кілька депутатів пропонують зменшити штрафи в 4 рази. Вони це пояснюють матеріальним становищем більшості водіїв. Чи ж поменшало аварії на дорогах після запровадження суворіших штрафів 3 місяці тому? Це сьогодні намагалася з'ясувати кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Сьогодні Роман запізнювався на важливу зустріч, тому декілька разів перетнув подвійну суцільну смугу і навіть їхав на червоне світло. Хлопець 8 років за кермом і лише торік тричі був учасником ДТП.
Зараз такий у нас стиль життя, постійно кудись поспішаєш. Якщо я кудись не встигну, то я можу навіть більше втратити, чим оплатив вже той самий штраф. Розумієте, суть не в самих штрафах. Треба міняти мислення людей, щоб з'явилася в нас культура на дорозі. Тільки тоді буде який результат. А штрафи, ну хай їх ще в 10 разів піднімуть. Люди як порушували, так і будуть порушувати.
Водії після запровадження суворіших штрафів за порушення правил дорожнього руху пильніше стали придивлятися, чи не стоїть десь співробітник ДАІ, пригальмовувати біля обмежуючих знаків та вивчати схеми розташування фотокамер та відеоспостереження. Але загалом культура водіння не змінилася, зазначає водій з 27-річним стажем Віктор.
Хто ліхачив, так і ліхачить. Ну, немножко здержить, тому що якщо хтось пару раз по карману хорошими штрафами як прийшлося, то вже почали задумуватися. задумываться. Или лучше там на 10 кілометрів їхати повільніше, або давай пів зарплати.
Навіть якщо зменшити штрафи вдвічі, це все одно суттєво битиме по кишені. І до того ж, не завжди порушення встановлюють чесно, обурюються водії. Говорячи про перші результати роботи Державтоінспекції після запровадження нових штрафів, заступник начальника департаменту генерал-майор міліції Сергій Бутник зазначив, що смертність і взагалі аварійність суттєво знизилися. І що ДАЄ надалі розраховує не тільки на штрафи чи інші покарання, а й на свідомість самих водіїв.
А якщо вас цікавлять конкретні цифри, то зазирніть на наш сайт radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі. Вестиму сьогодні програму я, Ірина Штогрін. Вітаю усіх наших слухачів. І говоритимемо ми про Чорнобильську зону і про її народ – українців-поліщуків. Їхню культуру називає українською Атлантидою велика українська поетеса Ліна Костенко і наш сьогоднішній гість – директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко. Про експедиції у зону, які ще з 1987 року наш гість почав водити, власне, у зону, ми розкажемо одразу після новин. А зараз передаю мікрофон Сергію Драчуку.
Дякую, Ірино, добрий вечір. Суд визнав незаконним останнє президентське звільнення Святослава Піскуна з посади генерального прокурора, але відмовив йому в поновленні на цій посаді. Київський окружний адміністративний суд за позовом колишнього генерального прокурора, нині народного депутата Святослава Піскуна, сьогодні визнав незаконним указ президента від 24 травня 2007 року, який, у свою чергу, скасовував указ про поновлення Піскуна на посаді генпрокурора від 26 квітня того ж 2007 року. Водночас у позові про поновлення на посаді генерального прокурора суд по Піскунові відмовив, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури. За цим повідомленням у своєму рішенні суд врахував, що чинний генеральний прокурор Олександр Медведько обіймає займану посаду на законних підставах. Сам Святослав Піскун, повідомляючи раніше сьогодні про рішення суду, додав, що ще подумає про свої подальші дії і може претендуватиме на цю саму посаду пізніше.
Можливо, пізніше, в 10-му році, тому що сьогодні є легітимний генеральний прокурор Медведько, який також призначений, як і я, Верховною Радою за поданням президента. У нього термін повноважень ще не добіг до кінця. По-друге, я ж народний депутат. По-третє, я думаю, буде ще апеляційний розгляд, потім розгляд у Верховному суді.
До інших подій. Україна далі критикує Євросоюз за політику сусідства. Головні засади програми ЄС «Європейська політика сусідства», в яку включена й Україна, не відповідають стратегічній меті України щодо набуття членства в Європейському Союзі. Таку незмінну позицію Києва повторило Міністерство закордонних справ України в коментарі з приводу недавньої заяви Єврокомісії про перебіг втілення європейської політики сусідства. МЗС нагадує, що Україна прагне отримати чітку перспективу членства в Європейському Союзі і висловлює сподівання на успіх іншої програми ЄС «Східне партнерство». Під час цьогорічного Сі-Бризу іноземних військ у Криму не буде. Планом українсько-американських навчань Сі-Бриз-2009 не передбачено перебування іноземних військових підрозділів на території Криму, повідомив перший заступник командувача Військово-морських сил України віце-адмірал Віктор Максимов. За його словами, заяви деяких політиків про протилежне не мають під собою жодного підґрунтя. Кілька днів тому Верховна Рада Криму у зверненні до українського парламенту висловила стурбованість у зв'язку з нібито планованою присутністю на території півострова іноземного військового контингенту. Президент України просить групу держав проти корупції надіслати до України постійного представника. Як заявив Віктор Ющенко під час зустрічі з президентом цього органу Ради Європи Драго Косом, Україні потрібна технічна допомога цієї групи для боротьби з корупцією. У перебігу розмови Ющенко висловив думку, що Верховна Рада цього скликання найімовірніше вже не ухвалить законів, необхідних для ефективної боротьби з корупцією. Рада нацбезпеки і оборони констатує значне зростання злочинності в Україні. Це зростання зумовлене фінансово-економічною кризою, помноженою на кризу політико-соціальну. Так сказав про це перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Степан Гавриш. За його словами, підґрунтям корупції в Україні стало те, що на сьогодні спостерігається зрощення професійної злочинності із державними інститутами.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Організація з безпеки і співпраці в Європі заявляє, що нещодавні парламентські вибори в Молдові були менш демократичні, ніж попередні 2005 року. У прилюдненому сьогодні звіті мовиться, що спостерігачі ОБСЄ відзначили порушення в перебігу і передвиборчої кампанії, і самого голосування. Зокрема, йдеться про використання владною партією комуністів адміністративного ресурсу проти активістів опозиції. Попередній звіт ОБСЄ, оприлюднений відразу після виборів, оцінив їх був значно вище, і це викликало критику на адресу ОБСЄ і заяви, що організація, можливо, поступається стандартами. І таки на цей час головні новини. Прошу, Ірино.
Дякую, Сергію. Тож, вечірня «Свобода» в ефірі і тема нашої розмови – «Зона та її народ». Так звучали дозиметри в епіцентрі лиха на самій Чорнобильській станції весною 1986 року. Тепер вони теж подекуди так звучать на землі, яка і є українським Поліссям, але тепер називається зоною. Ось уже 22 роки ходить у зону наш сьогоднішній гість Ростислав Омеляшко. Він мене зараз виправить і уточнить ці цифри, бо дуже дбає про точну відповідність кожної цифри. За посадою ця людина є директором Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко. А по суті, це науковець, який хоче вберегти від знищення культурну спадщину поліського етносу, який аварія на Чорнобильській станції фактично розпорошила по всій Україні. Сьогодні наш гість прийшов одразу, прямо з виставки, і розкладав, готував експонати до того, щоб відкрити експозицію.
Так, розкажіть. Добрий вечір всім слухачам. Та дійсно, я тільки що з монтажу виставки. Ми сьогодні завезли експонати. У нас у 28-го числа у музеї гетьманства на Подолі в Києві на Спаській 16Б відкривається виставка, яка називається «Народне мистецтво зраненого Полісся». Ну, звичайно, ми туди могли завести десь, мабуть, зо 200 експонатів, не більше, тому що...
Із майже 42 тисяч зібраних?
Майже 42 тисяч зібраних експонатів. Правда, в нас вчора невеличка виставка відкрилася ще у музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там якраз виставлені експонати археологічні, тому що в руслі роботи нашої експедиції проводиться дослідження і археологічні. І ось ми за цей час вдалося нам відкрити середньовічний Чорнобиль. Ми знаємо, що Чорнобиль перше згадується у літописах під 1193 роком. Це кінець 12 століття. Сьогодні ми вже маємо матеріали 11 століття. Ось, і металеві, і керамічні, і жіночі браслети. А з 12 століття це дійсно матеріал, який свідчить, що у 12 столітті вже існувало місто.
Я вам скажу, що... От бачите, ви як науковець з Чорнобилем вже одразу інші асоціації у людей викликаєте. Але у всьому світі, куди не поїдеш, якщо кажеш Україна, то перша асоціація – це Чорнобиль. Чому так сталося, нагадає усім нашим слухачам наш журналіст Сімаков.
23 роки тому Україна перевернула уявлення про мирний атом. 26 квітня року 1886-го вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної станції. Над Україною здійнялася радіаційна хмара. Вона повністю покрила Полісся і залишила свій слід у 12 областях. А потім пішла на захід, сягнувши аж східного узбережжя Сполучених Штатів. Міжнародне агентство з атомної енергії стверджує, що в результаті вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС у світі загинуло аж 4 тисячі чоловік. У той же час, за даними Грінпісу, тільки у Росії, Україні і Білорусі від хвороб, викликаних радіацією, уже могли загинути до 200 тисяч чоловік. Те, що точно знаємо, Україна має забруднені території і у їхньому складі 30-кілометрову зону відчуження навколо Чорнобиля. Повністю відселені понад 160 поліських сіл та містечок. Етнос поліщуків був розселений по усій Україні. Загалом радіоактивного ураження зазнало і отримали посвідчення чорнобильців понад 2,5 мільйони людей. З них майже 650 тисяч брали участь у ліквідації аварії. За різними даними, щонайменше 10% з них померли, а 165 стали інвалідами. Точне ж число постраждалих можна визначити лише приблизно. Зараз піднімається питання про звуження території ураження. За даними МНС, мова йде про 322 населених пункти, жителів яких можуть позбавити чорнобильських пільг. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Дякую, Олексію. Пане Омеляшко, ви себе сталкером відчуваєте? Знаєте, коли Тарковського передивляється сталкер, таке відчуття, що він цей настрій він відчув тоді разом із Стругацькими.
Знаєте, я вам скажу, я ніколи не думав, що я сталкер чи не сталкер. Просто дійсно це наша загальна біда, загальноукраїнська біда, Чорнобильська катастрофа. І те, що багато людей загинуло від цієї катастрофи, це також факт. Єдине, що хочу сказати, щоб порівняти з катастрофами іншими, радіаційними, Чорнобильський вибух за своїм силою забруднення дорівнює практично 500 атомним бомбам, скинутим на Хіросіму.
І от виходите туди.
Але сьогодні там ситуація різна. Значить, є території брудні. Ми, в принципі, ходимо по всіх територіях. Є території навіть за колючим дротом чисті.
Просто треба знати, де ходити, просто які місця
обходити.
Південна
частина зони майже чиста. Ось. Але справа в тому, що багато сіл, які в цій начебто чистій зоні знаходяться, вони поруйновані, вони погоріли, вони пішли в землю. І це дійсно наша Чорнобильська Атлантида. Ми практично в цій роботі, я особисто, оце вже минає, можна сказати, 20 років, виповнюється, вірніше, 20 років, як я займаюся цією проблемою від першої її постановки у 89-му році. Далі робота в Мінчорнобилі України. Ось і перші наші експедиції, ну, спочатку були такі часткові експедиції в 92-му році, 93-му році почалися експедиції з інвентаризації нерухомих пам'яток.
Це вже коли були люди, вийшли з колегами.
Значить, справа в тому, що експедиція ця з самого початку, як планувалася, от, і програма перша складалася, це ми працювали разом із світлої пам'яті Гончаренком Григорієм Андріановичем. Був такий прекрасний чоловік, його не стало кілька тижнів тому. Ми планували, що це мав бути науковий центр при міністерстві, який має займатися врятуванням всього комплексу культурної спадщини. Ну, на жаль, тоді такого центру не було створено. Ось, і цей центр став реальністю тільки у 2001 році, аж через 10 років. А за цей час весь працювали тимчасові творчі колективи на базі різних академічних інститутів, вузів, музеїв. Це фінансувалося у режимі договірних робіт.
І це ентузіасти, я правильно розумію?
Ну, звичайно, в саму зону, звичайно, не всі хотіли їхати. Зона – це були мої особисті експедиції, так би мовити. Ми набирали добровольців цілої України. Ось, в тому числі до нас тоді приєдналася Ліна Костенко. І з 94-го року вже пішли оці регулярні комплексні експедиції і в зону, і в інші радіоактивні забруднені райони, і до переселенців. Тобто йшов збір матеріалів широким фронтом.
Ліна Васильівна каже, що, власне, ви це знаєте, що 18 років вона вже з вами так от співпрацює. І з вашого дозволу ми маємо просто записану розповідь Ліни Васильівни, яка учора якраз у Києві прозвучала. От, і тому хотіла би, щоб саме зараз прозвучала та розповідь Ліни Васильівни, коли вона каже, що, по суті, Україна є вся зоною, оскільки у нас скрізь, куди не подивися, скрізь техногенна небезпека.
Оце Чорнобильська зона, і зона, і поза зоною, і є села, де ні зони, нічого, а тільки смерть. Я вже не кажу про те, що перед Богданівкою, перед Новобогданівкою був Артемівськ, під Харковом Лозова, а скрізь, розумієте, Україна в тому становищі, що для мене, наприклад, Чорнобильська зона з її смертельним пейзажем – це модель можливого майбутнього. І думаю, що така робота такої експедиції, вона неоціненна.
От неоціненна. Чому?
Справа в тому, що, бачите, з цієї експедиції, от я сказав, що в 2001 році утворився центр, ось, і тепер цей центр вже реорганізований 2 роки тому у бюджетну наукову установу, яка називається Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Дійсно, це, можна сказати, перша ластівка в Україні такого профілю, установа, яка займається порятунком культурних цінностей в умовах техногенних катастроф. Тому що сучасний світ начинений цими техногенними катастрофами. От. І це дійсно актуально, це потрібно.
Чому? Чому неоціненна, каже Ліна Васильівна?
А чому неоціненна? Ну, справа в тому, що Ліна Васильівна багато років з нами працювала. Ліна Васильівна бачила нашу роботу. І ми гордимося тим, що така людина, як Ліна Костенко, так оцінила нашу експедицію. Дійсно, ми просто робимо свою роботу.
А що ви робите? Ви збираєте предмети побуту?
Предмети, значить, це, розумієте, вся експедиційна робота, яка вже ведеться практично 15 років, вона має багато напрямків. Є комплексні експедиції, які їдуть на території, де мешкають Поліщуки. Це забруднені території. Але з тих територій багато людей і виїхало, багато померло. На цих землях ми комплексно збираємо етнографічні матеріали. І пам'ятки культури, і записуємо духовну культуру, фольклор, відомості про народне мистецтво, народні промисли і ремесла, і архітектуру, і промисли, і календарні обряди, родинні обряди. Тобто, по можливості, весь спектр охоплюється. Як правило, в таку експедицію виїжджає 25-28 фахівців. Кожен бере якусь наукову тему, і ми дійсно привозимо величезний обсяг матеріалу. Лише за останні 2 роки, коли наш центр працює вже в режимі державного нашого наукового центру, зібрано було 475 годин аудіозапису, 50 годин відеозапису. А звичайно, цей запис, це зараз цифру я кажу саму, а він же насичений матеріалами, конкретними матеріалами з різних галузей народної культури. А ось саме в зоні ми збираємо пам'ятки культури. Ми практично обстежуємо кожне село, кожну хату, кожне горище.
Щоб наші слухачі розуміли, від човна до рушника і фотографії.
Так, справа в тому, що у нас, якщо говорити про цю зону мертву, яка відселена, це дійсно та наша Чорнобильська Атлантида, яка ніколи вже в такому вигляді, як вона була до катастрофи, не повернеться. І наше завдання зараз максимально зібрати всю можливу інформацію наукову, культурологічну, і максимально зібрати залишки матеріальної культури, які там залишилися, щоб відтворити культурно-історичну модель цієї території в майбутньому музеї-архіві. Так, як ми собі його уявляємо, це дійсно має бути музей-архів Чорнобильської Атлантиди.
Я от думаю, що, можливо, тут варто послухати, що сказала Ліна Васильівна, коли вона описувала, що сталося із українцями, які жили на цій території Полісся, як вона кваліфікує те, що відбулося, от після того, як їх відселили звідси.
Почувши я письменниця, там вони можуть і не знати, вони просто люблять людей, які до них приїжджають. Він підбігає до мене і каже, не бійтеся, наче я щось боюсь, не бійтеся, ми українці, але ми Поліщуки. Тобто він боїться, що я боюся, що вони відмовляться від своєї ідентичності. Ні. Він каже, що ми Поліщуки. Так ви їм скажіть там, не дайте пропасти народу. Ви ж розумієте, щоб так переселити Поліщуків як етнос, це ж етноцид. Без розуму, без тями, порозселяти і це розкидати, це злочин, це безперечно.
Це, до речі, Ліна Васильівна зустріла одного мешканця села Ладижичі. Це в Ладижичах було, той чоловік так говорив. Дійсно, зараз там в Ладижичах чоловік, може, 18 залишилося. Це в основному старші люди. Але люди, знаєте, з гумором, вони живуть на своїй землі, вони не хочуть нікуди їхати. Я пригадую, там Оранка тоді була, і всі отих 18 мешканців, які вони приходять на город до одного, потім всі громади йдуть на город до другого. Розумієте, вони якось підтримують одне одного.
А є ж такі населені пункти, де живе одна людина?
Буває, ну, одна людина вже такого, ну, двоє, наприклад, десь у Городищі там двоє живуть, у 10-кілометровій зоні в Новошепеличах двоє живуть, це подружжя Сави Гавриловича і Олени Дорофіївни Ображеїв.
Тут є дуже цікава історія, і Ліна Васильівна так само її переповіла, як вона привезла президента, власне, до цієї оселі, тому що ці люди живуть у знесеному бульдозерами селі, і вони одні, вони похилого віку, у них забрали рушницю, а там вовки бігають під вікнами, і у них відрізали електрику, верніше, її не було там в той час, коли село зносили. Послухаємо, як Ліна Васильівна це розповіла.
Президент сказав, щоб їм провели електрику. Деяке начальство сичало і казало, скільки це буде коштувати. Але одначе ми потім через два дні поїхали. А по деревах, там ступів нема, вже попадали до нас ступи. А по деревах прокладено такий товстенний дріт прямо до хати діда Ображея. Таке зробили. Більш того, значить, дідові Ображеєві телевізор подарували і так далі. Потім президент так їх розпитував. Бабуня напекла таких пиріжків, а я подумала, ну нічого, тут можна брати, тут радіація є, але не отруюють. Так що президент справді був дуже уважний. І до роботи нашої експедиції був уважний. Він прийшов до нас туди в сховище, все бачив, виявив таку ерудицію, що якби оце завжди був він такий державі, як ото у нас там в Чорнобилі, то ціни б не було такому президенту.
А де знаходяться ці експонати? Де сховище?
Так, дійсно, Віктор Андрійович Ющенко був у 2005 році у нас в Чорнобильському фондосховищі. Це колишній кінотеатр «Україна» в місті Чорнобилі, де ми зараз тримаємо ці пам'ятки. Але
вони там поміщаються?
Ви знаєте, остання експедиція привезла матеріали і практично вже нова експедиція, яка би мала йти, вона вже не має куди покласти матеріалів. Тобто, дійсно, фондосховище вже заповнене, і нам треба шукати якесь інше приміщення. Але я хочу сказати, що скільки ми працюємо вже в цій зоні, от, ясно, є ще багато ділянок необстежених, куди ще треба заїхати, але ми, кожна експедиція, дійсно, привозить як мінімум 800-900 нових експонатів.
Тобто, як ви їх дезактивуєте?
Ну, треба сказати, що багато...
Ви так само цим займаєтеся, так?
Так, і цим також займаємося. Справа в тому, що багато експонатів просто чисті, оскільки на момент катастрофи вони знаходилися у закритих хатах. І вони чисті, а якщо десь протікав дощ на них, якщо десь пил завіяв, різні експонати, десь частина експонатів має оце бета-забруднення. Але тут ми знайшли свої методи дезактивації цих експонатів. Звичайно, це копітка робота. Це робота щітками різними, і зубними щітками, і пилососом.
Щоб, човен з зубною щіткою?
І таке було, Аліна Васильівна так жартувала.
А борт?
Що човен з зубною щіткою. Ну, бортні колоди в зоні ми практично не знімали, тому що вони всі на деревах.
З бджолами?
Є деякі ще з бджолами, але в основному вони все, бджоли їх покинули. Ось в селі Красно, пригадую, такі прекрасні дві борті висіли, але ми їх не могли взяти, тому що, ну, поміряли там 300 бета-частинок на них. Ми просто не ризикували, тому що це дуже складно відчищати. От. Плетіння складно відчищати, а тканина, там, скло, кераміка, тут проблем немає.
А є борть взагалі десь в музеях, щоб можна було її побачити?
Є, і в нас є, ну, що таке борть? Взагалі, класична борть – це є...
Колода.
Ні. Це є гніздо бджіл у природному дуплі дерева. Коли люди облаштовували дупло в дереві під, ну, під вулик, так би мовити, бджолиний. І, до речі, отакі факти ми також знайшли. Знайшли в тих же самих Ладижичах, правда, без бджіл. На Рівненщині, на Житомирщині північній ми знаходили такі природні бортки. А десь пізніше вже почали замість бортного дерева робити колоди, ульї, як називаються вони на Поліссі. Ось це дійсно колодошні ульї, куди, які вішаються або на дерева високо, інколи вони під деревами можуть розташовуватися. Дуже часто, от, цікаве явище, на кладовищах висять оті бортні колоди. Чому? Ну, цікаве явище. Взагалі-то складовища рідко що беруть, ну, з продуктів. Ось. А оці бджоли. Я питався людей багато разів, мені казали, що просто на кладовищі збереглися найстарші дерева. Так пояснювали. Бачите? Але очевидно за цим щось глибше стоїть.
Ось про традиції. Традиції краю, який фактично уже зник, Чорнобильського Полісся, розповідає у «Вечірній свободі» наш гість, директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислав Омеляшко. Пане Ростиславе, яка ваша думка, чому так склалося, що саме Чорнобильське Полісся зберегло оці первинні традиції українців? Географічне
безперечно,
положення, ліси,
безперечно. Болота. Лісова зона, заболочені місця, непрохідні місця. До речі, от наша експедиція, останні наші експедиції, дві комплексні, працювали на Рівненщині. Ось, ми у 2006 році обстежували Рокитнівський район Рівненської області, а в минулому році ми були у Дубровицькому і Сарненському районі.
Це яка зона?
Це третя зона, а в Сарницькому, в Дубровицькому районі чотири населені пункти, які ми обстежили, належать до другої зони, які підлягають відселенню. Ось це там великий малий Черемель, великі озера, шахи. От, а до деяких сіл ще у 60-х роках можна було тільки добратися, коли суха дорога влітку або по льоду, тому що весна, осінь, то були розливи, болота непрохідні. Звичайно,
це що... означає, що мова, ремесла, спосіб життя залишилися в первинному вигляді.
Ну, ось, наприклад, ми на Рівненщині, у селі Сверецевичі, так, а потім ще в село Зелень ми поїхали, ми бачили унікальне явище – надмогильні хатки або колоди на могилах. Тобто, ну це не склеп європейський, а це дійсно дуже архаїчна давня традиція. І там взагалі цілий комплекс поховальних звичаїв, коли, наприклад, могилу покривають, от як хтось помер, протягом року рядном. Для чого? Для того, як мажуть в хаті піч, щоб не сипалося на мертвого. Розумієте? От могилу покривають рядном. Там дуже багато архаїчних...
Русальчині обряди.
Русальні обряди, вони характерні для Київського Полісся. Практично, оце десь вище Тетерева, на північ, туди фіксуються оці русальні обряди.
Вони так само з кладовищем пов'язані.
Вони так само пов'язані з кладовищем, тому що практично це культ предків. Коли, ну, як вважають мешканці Полісся і тепер ті переселені мешканці, які живуть десь там південніше, в Макарівському районі, а раніше жили в Чорнобильському районі. От,
вони була у цих селах. Вони вважають... Рівненька вулиця, стандартні будинки.
Ну, це вже такі сучасні поселення. Але вони там намагалися ще в 93-му, 4-му, 5-му, коли ми ті фільми наші знімали, вони дійсно ще масово вели оцих русалок. Це обряд, який відбувається через тиждень після Зелених свят. Вони до Зелених свят, оце в п'ятницю, збираються на дяди, це поминки. Ось вони запрошують душі померлих на ту поминальну вечерю. І вранці за клечання в суботу кладуть і в хату, і навколо хати, і хліви, щоб в цьому клечанні душі предків ховалися. І так тиждень вважається, що в цьому клечанні зберігаються ті душі предків. І в понеділок, через тиждень після трійці, у понеділок, вони проводять русалок на могилки. Ось там так навіть і співалося, що проведу русалки до ямки, сама вернуся до мамки.
Таке відчуття, що, можливо, саме те, що ви займаєтеся, чим ви займаєтеся, воно і вас спонукає поводити себе якось по-іншому у цих екстремальних експедиціях. І про це, власне, Ліна Костенко теж розповіла тим, хто хотіли слухати. Таких було багато.
Так сміятися, як ми сміємося в Чорнобильській зоні, я ніде не бачила і не чула. Можете собі уявити, село Бенівка, комини, як після війни, чорні стоять уздовж стежки, стежка покручена, експедиція йде між чорними коминами, чорні от втоми, а Ростислав Андрійович скликає нас, не тутуканнього автобуса, не криком, нічим. Він грає на сопілочці. Він як Лукашик. Йдуть мавки в камуфляжках, йдуть мужчини, у нас там справжні мужчини в камуфляжках. А Ростислав Андрійович, щоб завіраз не смикати ті нерви, він грає на сопілці як Лукашик. Ми йдемо згори і раптом, не доходячи до автобуса, ми зупиняємося, бо бачимо отаку кістку, такий мосол, білий мосол лежить, обгризана колись кістка. Експедиція зупиняється отож. А що це таке? А Мирослав каже, а це те, що залишилося від попередньої експедиції.
І часом і кров буває,
розумієте,
і травми.
Дійсно, Ліна Василівна правду каже, що в експедиції, розумієте, хтось подумає так збоку, що от ми їдемо розважатися, нам там дуже весело. Знаєте, коли приходить новачок в нашу експедицію, він кілька днів ходить сам не свій, тому що ми бачимо суцільну руїну. Уявіть собі, підходиш до хати, а вона похитує.